Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de joi, 5 octombrie, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Ca în fiecare toamnă, Parlamentul Moldovean începe să numere banii statului pe anul viitor.
Sunt să mă adresez colegilor din alte fracțiuni, a sosit timpul ca să lucrăm asupra bugetului cu toții, să-l votăm împreună.
Moldovenii de la sat trăiesc mai mult decât orășenii.
Oamenii de la țară sunt obișnuiți, permanent să se află în mișcare, fapt care sporește și longevitatea vieții.
Ce pot face angajații când li se încalcă dreptul prevăzut în codul muncii?
Eram numai 5 oameni, însă trebuia să îndeplinim norma pentru 20 de persoane.
Confuzie și îngrijorare printre georgienii din Rusia după un anunț al Serviciului Federal de Migrație.
Václav Havel, un simbol al luptei pentru demnitate umană la 70-a aniversare. La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri redactat și prezentat de data asta de Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Europeană a făcut un prim pas pentru încheierea acordurilor de facilitare a regimului de vize și readmisie cu Republica Moldova. Potrivit agenției Moldpress, care îl citează pe ministrul de externe moldovean Andrei Stratan, Consiliul Ministrilor pentru Afaceri Interne și Justiție din Uniunea Europeană a decis azi să înceapă procedurile de negociere a acestor acorduri. Tot astăzi, ministrii europeni de interne și justiție au convenit la Bruxelles asupra unor facilități de trecere a frontierei pentru cetățenii de la granițele Uniunii Europene extinse. Rusia a întețit controlele împotriva imigranților din Georgia pe fundalul confruntărilor politice dintre Moscova și Tbilisi. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a pronunțat pentru suspendarea vizelor rusești acordate pe termen lung. De asemenea, el a cerut înăsprirea regulamentelor de funcționare a piețelor din Rusia, unde tradițional lucrează imigranți din Caucaz și Asia Centrală. Cer guvernului Rusiei să ia fără întârziere deciziile necesare care să reglementeze comerțul cu amănuntul și cu ridicata în piețe și să controleze procentul străinilor care lucrează acolo, să înăsprească pedepsele pentru încălcarea legislației privind migrația și regimul de vize pentru cetățenii străini, a declarat Vladimir Putin. Mai multe informații ascultați pe parcursul emisiunii. Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud a declarat că Georgia trebuie să se gândească mai bine cum își elaborează politicile față de republicile separatiste Abhazia și Osetia de Sud. La audiere în Comitetul de Afaceri Externe al Parlamentului European, el a recomandat autorităților de la Tbilisi să înlocuiască tonul tăios cu măsuri de întărire a încrederii. La Kiev, deputații din blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră au sprijinit decizia conducerii acestei formațiuni să retragă miniștrii din guvernul Ianukovici și să treacă în opoziție. Ucraina Noastră, formațiunea apropiată președintelui Victor Iușcenko, a decis să iasă din guvernul pro-rus din cauza divergențelor privind direcția de dezvoltare a Ucrainei. Dar premierul Victor Ianukovici a minimalizat efectele retragerii Ucrainei Noastre de la guvernare. El a spus că acest pas nu va duce la căderea guvernului de la Kiev. La o întrevedere cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, ministrul ucrainean al apărării, Anatolii Hristenko, a repetat că Ucraina ar dori să fie primită în alianță. Este obiectivul nostru strategic să obținem calitatea de membru deplin al NATO. Când și cât de repede se va întâmpla acest lucru depinde, desigur, în primul rând de Ucraina, a spus Hristenko în timpul celei de-a treia runde de consultări NATO-Ucraina, care a avut loc astăzi în Portugalia. Hristenko este unul din miniștrii nominalizați în actualul guvern de la Kiev de președintele Victor Iușcenko. Autoritățile de mediu din România și Bulgaria au trimis Comisiei pentru Protecția Dunării o scrisoare prin care solicită ajutor urgent pentru colectarea produselor petroliere deversate în fluviu. Deversările s-au produs pe 2 octombrie din cauza unei defecțiuni la terminalul petrolier sârb Prahovo. Guvernele român și bulgar iau măsuri preventive pentru a bloca înaintarea petei de petrol de aproximativ 50 de kilometri lungime spre delta Dunării. NATO a preluat oficial comanda operațiunilor militare pe întreg teritoriul Afganistanului, inclusiv comanda operațiunilor antiteroriste conduse în estul țării de aproximativ 12.000 de militari americani. Sub control american vor rămâne în continuare însă centrele de detenție pentru suspecții de terorism. China și-a avertizat vechiul aliat, Coreea de Nord, că va avea de suportat consecințe serioase dacă va testa în premieră o armă atomică, așa cum a anunțat la începutul săptămânii. Ambasadorul Chinei la ONU a declarat că nimeni nu va apăra Coreea de Nord dacă această țară va continua, cităm, să aibă un comportament urât. Declarația a fost făcută pe fundalul îngrijorărilor internaționale în creștere în legătură cu anunțul de marți al Phenianului că va efectua un test nuclear.
Mulțumesc, Alexandru. Alte știri, analize, interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parlamentul de la Chișinău și-a reluat astăzi ședințele în plen după o vacanță mai lungă. Revenit de la Strasbourg, unde s-a întâlnit cu conducerea adunării parlamentare a Consiliului Europei, președintele Marian Lupu a anunțat prioritățile legislativului în lunile următoare până la următoarea vacanță de iarnă. Detalii în relatarea corespondentului nostru Radu Benea.
Președintele Parlamentului, Marian Lupu, consideră că în sesiunea de toamnă, legislativul va trebui să facă o inventariere a cadrului legislativ pentru ajustarea acestuia la normele europene. Insistând asupra necesității creșterii nivelului calitativ al legilor, Marian Lupu a amintit între altele și de restanțele pe care Parlamentul le are de recuperat pentru a ține pasul cu programul calendaristic de onorare a angajamentelor Republicii Moldova față de Consiliul Europei, cea mai mare parte dintre aceste angajamente fiind asumate încă în toamna anului 2005. Dintre ele, speakerul le-a menționat pe cele ce vizează consolidarea autoguvernării locale, reforma sistemului judecătoresc, activitatea Serviciului de Informații și Securitate, legea despre partidele politice, codul civil și libertatea de expresie. Liderul fracțiunii comuniștilor, Eugen Ostapciuc, a ținut să insiste într-o luare de cuvânt de la sfârșitul ședinței că prioritatea cea mai mare o are adoptarea legilor privind bugetul pentru anul viitor.
Sunt să mă adresez colegilor din alte fracțiuni, a sosit timpul ca să lucrăm asupra bugetului cu toții, să-l votăm împreună, pentru că numai asigurând realizarea plenară a bugetului, funcționare normală a economiei și serii sociale, putem vorbi de realizarea noii etape a dezvoltării noastre.
Dintre reprezentanții opoziției la tema priorităților sesiunii s-a referit tot de la Tribuna Centrală numai liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, care a încercat să diminueze cumva notele triumfaliste din discursurile precedente. El a insistat ca o prioritate a Parlamentului să devină un pachet de legi privind liberalizarea economiei.
Noi știm că această toamnă o să ne confruntăm cu niște situații cu care nu ne-am confruntat până acum. Știm foarte bine despre ce este vorba. Producătorii autohtoni au mari probleme, mulți dintre ei nu-și pot realiza marfa. Foarte mulți dintre ei se descurajează să mai lucreze, să mai investească pe perioadele următoare. Noi cunoaștem foarte bine că, practic, nu numai vinurile despre care noi vorbim, dar și producția cealaltă agricolă nu are piață de desfacere. Noi cunoaștem foarte bine că mediul de afaceri este foarte problematic pentru Republica Moldova. De ce miliardul ăsta care vine de pisticotare nu se găsește în investiții serioase? Nu apar fabrici, nu apar mici întreprinderi, uzine și mai departe. Din cauza că oamenii nu au încredere. De ce noi ne rușinăm să recunoaștem lucrul ăsta? Eu cred că este o problemă pe care Parlamentul trebuie să o discute într-un fel sau altul.
Am încercat să aflăm și opinia creștin-democraților față de modul în care Parlamentul reușește să-și onoreze angajamentele, în special cele externe.
Situația actuală ne obligă să accelerăm acest ritm al conformării cu standardele europene, pentru că Republica Moldova deja este într-o vizibilă întârziere. Vizita președintelui Parlamentului la Strasbourg a confirmat acest lucru, iar raportorii pentru Moldova, Dirioș și Varechis, încă în sesiunea adunării parlamentare a Consiliului din vară, ne-au avertizat asupra faptului că în luna octombrie ridicarea monitorizării Republicii Moldova nu se va produce. Probabil că acest eveniment se amână pentru vara anului viitor.
Vacanța prelungită a Parlamentului, spune Kubrakov, a făcut să întârzie și mai mult îndeplinirea acestor angajamente, lucru care se putea evita dacă majoritatea parlamentară ar fi acceptat propunerea convocării unei sesiuni extraordinare pe parcursul lunilor august și septembrie. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În ședința de astăzi a Parlamentului au existat și multe luări de poziție asupra manualelor de istorie integrată, un subiect asupra căruia vom reveni mai pe larg pe parcursul emisiunii, cu istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Ca toate țările în tranziție, Republica Moldova încearcă să atragă investiții străine, firme care să aducă bani și know-how, adică tehnologie de vârf și știința de a face afaceri la standardele cele mai înalte. La Chișinău a început astăzi o reuniune internațională care are în loc de titlu un îndemn, Investiți în Moldova 2006. Detalii de la Lina Grâu.
Investitorii care vin să lucreze în Republica Moldova se confruntă în continuare cu un climat dur, dar mediul de afaceri începe cu încetul să se îmbunătățească, tinzând să ajungă la nivelul mediu de risc. Aceasta este una dintre concluziile formulate de către experții care au participat la lucrările Summitului de Business și Investiții în Moldova. În expunerea sa, Stephen Hill, consultant în cadrul Agenției pentru Promovarea Investițiilor, a venit și cu sugestii pentru noi afaceri.
Unul din posibilele proiecte în Republica Moldova ar fi producerea etanolului din porumb, care să fie folosit în calitate de carburant pentru mașini. Aproximativ 15% din producția de porumb din Moldova ar putea fi folosită pentru producerea etanolului. Pentru dezvoltarea unui asemenea proiect ar fi nevoie însă de o investiție considerabilă, de aproximativ 20 de milioane de dolari.
Potrivit reprezentantului permanent al Fondului Monetar Internațional la Chișinău, Johan Matesen, printre factorii ce sporesc riscul de investiții în Republica Moldova sunt și cele două șocuri externe la care a fost supusă economia moldovenească, interdicția la importul vinurilor în Federația Rusă și majorarea considerabilă a prețului la gazele naturale rusești. Potrivit lui Matesen, în viitorul apropiat, o misiune a Fondului Monetar va veni în Republica Moldova pentru a ajuta guvernul să elaboreze un program de diminuare a șocurilor externe. Economia moldovenească are mai multe șanse să depășească aceste șocuri în prezent decât avea în 1998, când s-a prăbușit ca urmare a crizei financiare regionale, a opinat reprezentantul Fondului Monetar. Potrivit lui, cei doi factori de presiune externă ar putea avea ca efect o mai bună mobilizare a guvernului pentru a promova reformele, a reorienta comerțul și a eficientiza consumul de energie. Johan Matesen.
În concluzie, aș putea spune că aceste șocuri externe vor implica într-adevăr niște costuri și niște sacrificii pe termen scurt, dar suntem optimiști că pe termen lung economia moldovenească va deveni mai puternică și mai robustă.
Directorul oficiului de la Chișinău al Băncii Mondiale, Eduard Brown, a spus că în cazul în care guvernul va rămâne fidel liniei de apropiere de Uniunea Europeană, Republica Moldova va fi ajutată de către comunitatea internațională să depășească situația dificilă în care a ajuns în prezent.
Situația nu cred că va avea un impact negativ foarte mare și există intenții foarte serioase din partea donatorilor de a ajuta Moldova, pentru că se consideră că direcția de dezvoltare este cea bună.
Referindu-se la sistemul bancar din Republica Moldova, reprezentantul Fondului Monetar, Johan Matesen, a apreciat că acesta este destul de bine capitalizat, ceea ce, în principiu, este un semn al lipsei de concurență. Dar, în actuala situație, gradul mare de capitalizare a făcut sistemul bancar mai rezistent la șocuri, astfel încât Fondul Monetar Internațional nu se așteaptă, de pe urma crizei vinurilor, la consecințe negative mai semnificative decât reducerea veniturilor în sistemul bancar moldovenesc. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Profesorul de economie Daniel Dăianu, fost ministru de finanțe al României, și-a lansat astăzi la Chișinău o nouă carte cu titlu Ce vom fi în Uniune? Pariul modernizării României. Este firește o carte care pornește de la apropiată aderare a României la Uniunea Europeană. La lansare, unde s-a vorbit pe larg despre noua vecinătate a Moldovei cu Uniunea Europeană, a asistat și corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Cetățenii Republicii Moldova nu trebuie să se sperie de apropierea geografică a Uniunii Europene. Dimpotrivă, cu cât performanța României în interiorul Uniunii va fi mai bună, cu atât oportunitățile sunt mai mari pentru Republica Moldova, declară profesorul Daniel Dăianu. El adaugă însă că atât Chișinăul cât și Bucureștiul trebuie să-și compatibilizeze politicile publice, astfel încât să le fie bine oamenilor de o parte și de alta a Prutului.
Nu trebuie să judecăm potrivit logicii discrepanțelor economice. Cu cât îi este mai bine României, înseamnă că cu atât mai rău ne este nouă. Nu! Mersul României înăuntrul Uniunii Europene trebuie să fie privit ca o șansă de modernizare pentru Republica Moldova. Este nevoie de viziune în România și de viziune în Republica Moldova, este nevoie și de o înțelepciune pentru ca discrepanțele pe termen mai lung să nu se adâncească, ci să se reducă. Așa cum România dorește ca discrepanțele dintre ea și țările avansate din Uniunea Europeană nu să se adâncească și să diminueze.
Referindu-se la temerile exprimate de o parte din cetățenii moldoveni că după aderarea la Uniunea Europeană vor avea dificultăți de circulație spre România, profesorul Dăianu spune că părțile ar trebui să facă tot posibilul pentru a menține cât mai multe din privilegiile existente în acordurile dintre România și Republica Moldova. În ce privește restricțiile care ar putea fi stabilite în comerț, inclusiv cel de frontieră, Daniel Dăianu consideră că Uniunea Europeană ar putea aplica, în ce privește Republica Moldova, același sistem de preferințe ca și în cazul altor state.
Există un sistem de preferințe care ar putea să reprezinte un model prin care restricțiile comerciale să fie considerabil diminuate, astfel încât exporturile din Republica Moldova să acceadă pe piața românească mult mai facil și chiar pe piața Uniunii Europene în ansamblu. Deci este vorba despre o relație între Republica Moldova cu România, dar nu numai cu România. A închide ochii și a nu vedea că există asemenea preferințe pe care Uniunea Europeană le acordă unor grupe de țări, ar fi o dovadă de miopie. Iar în momentul în care mă întrebați ce cred că s-ar putea face, eu vă dau un asemenea exemplu. Deci cu imaginație s-ar putea găsi o modalitate prin care bariere comerciale excesive să nu fie ridicate în calea comerțului.
Întrebat dacă stabilirea graniței Uniunii Europene la hotarul cu România ar putea influența în vreun fel migrația forței de muncă din Republica Moldova spre Uniunea Europeană, profesorul Dăianu a răspuns.
Se poate continua și mișcarea de forță de muncă, iar aici aș aduce ca un argument principal tensiunile de pe piețe de muncă din Uniunea Europeană. Europa, în general, are o mare problemă demografică și ar fi iar o dovadă de miopie în a opri mișcarea de forță de muncă din Republica Moldova. Ce spun acum nu este o pledoarie pentru ca oamenii să plece din Republica Moldova. Dorința mea ar fi ca dezvoltarea economică a Republicii Moldova să fie un temei pentru oameni să se gândească de 10 ori până să-și părăsească familia și locul de baștină.
Profesorul Daniel Dăianu a adăugat că, de asemenea, pentru a evita o așa numită izolare economică, atât Republica Moldova cât și România trebuie să-și consolideze ceea ce el a numit legături infrastructurale. Nu avem legături infrastructurale potrivite, pentru ca cei care fac economiile să pulseze, adică oamenii de afaceri, să se simtă ajutați. Drumurile nu sunt suficient de bune. Nu mai vorbesc de transportul pe cale ferată. Aici se poate face ceva substanțial și România poate ajuta nefolosind în mod special fonduri europene. Consolidarea infrastructurii în România va ajuta și Republica Moldova. Este o consecință firească, a mai spus profesorul Daniel Dăianu. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Tensiunile dintre Rusia și Georgia, accentuate de un recent scandal de spionaj, au intrat într-o nouă fază astăzi când autoritățile de la Moscova au anunțat, cu cuvintele șefului adjunct al Serviciului de Migrațiune, că Rusia nu are nevoie de georgieni, nici ca rezidenți, nici ca muncitori. Detalii de la Alexandru Eftode.
Serviciul Federal de Migrație din Rusia a anulat regimul cotelor care permitea unui număr de georgieni să obțină în fiecare an permise de ședere și de muncă în Rusia. Astăzi există două tipuri de cote, a explicat șeful adjunct al serviciului Mihail Tyurkin. Pe scurt, a spus el, cote pentru permisele de ședere și cote pentru permisele de muncă. Ambele sunt stabilite de guvern pe baza informațiilor primite din regiunile Federației Ruse. Am analizat situația în regiuni și astăzi Federația Rusă nu are nevoie de cetățeni georgieni nici să vină cu traiul, nici la muncă. Mihail Tyurkin a spus că Moscova a cerut autorităților din Republica Belarus să impună restricții de circulație georgienilor, care, în caz contrar, pot pătrunde în Rusia datorită transparenței totale a graniței ruso-beloruse. Președintele rus, Vladimir Putin, a cerut guvernului să năsprească regimul de vize în general. Potrivit propunerilor președintelui rus, citate într-un comunicat de presă al Kremlinului, cetățenii țărilor cu care Rusia are regim de vize nu vor putea obține vize pentru Rusia pe o perioadă mai îndelungată de 90 de zile, adică autoritățile ruse nu vor mai elibera de acum încolo permise de ședere pe termen lung, până la un an. Dar nu este clar în ce măsură vor fi afectați georgienii de aceste restricții. Jurnalista Salomea Satiani, de la serviciul georgian al postului nostru de radio, spune că georgienii oricum nu pot obține vize, pentru că ambasada rusă de la Tbilisi a fost evacuată în urma arestării ofițerilor ruși acuzați de spionaj. Dar ar putea fi afectați mai ales georgienii care se află deja la muncă în Rusia. Salomea Satiani.
We've had reports and information that Georgians who live there legally.
Am primit relatări și
informații că georgienii care locuiesc acolo legal, cu vize pe un an, cu intrări multiple, sunt chemați la poliție unde vizele lor sunt suspendate. Deci, toate aceste măsuri introduse de autoritățile ruse îi afectează și pe georgienii care locuiesc deja în Rusia legal. Nu mă refer la emigranții ilegali. Situația lor este și mai complicată. Dar îi afectează și pe cei care doresc să plece în Rusia, pentru că eliberarea vizelor a fost suspendată de un timp, iar ambasada Rusiei la Tbilisi nu funcționează deloc.
Nu se știe exact câți georgieni se află în Rusia. Se estimează că între 500.000 și 1.000.000 de oameni. Potrivit lui Mihail Tiurkin de la Serviciul Federal pentru Migrație de la Moscova, în primele 6 luni ale acestui an ar fi intrat în Rusia aproape 80.000 de cetățeni georgieni, dar numai 29.000 s-ar fi înregistrat. Potrivit Băncii Naționale de la Tbilisi, georgienii care muncesc în Rusia au trimis acasă în prima jumătate a acestui an 220 de milioane de dolari, aproximativ 15% din produsul intern brut al Georgiei.
A relatat Alexandru Eftode.
Dacă vreți să trăiți mai mult, mergeți la țară sau stați la țară în cazul că locuiți deja acolo. Chiar dacă la oraș lumea are bani mai mulți, iar asistența medicală este mai la îndemână, sătenii moldoveni câștigă concursul longevității cu compatrioților din mediul urban. Așa sugerează cel puțin o nouă cercetare despre care ne-a relatat de la Chișinău corespondenta noastră Valeria Vițu.
Bărbații de la sate trăiesc cu 3 ani și 7 luni mai mult decât cei de la orașe, iar sătencile au o speranță de viață mai mare, cu 3 ani și 4 luni față de femeile de la oraș. Totodată, speranța de viață la naștere pentru femei este mai mare decât cea a bărbaților cu aproape 8 ani. L-am întrebat pe Boris Gâlcă, directorul de programe la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova, de ce țăranii au o viață mai lungă.
Oamenii la țară sunt obișnuiți, permanent să se află în mișcare și acest lucru generează și funcționarea fiziologică a organismului, fapt care sporește și longevitatea vieții. La oraș, persoanele sunt mai pasive din punct de vedere al activității fizice. Pensionarii de la oraș nu sunt implicați, deci au avut o experiență a unei activități intelectuale, activități care nu necesită implicarea în munci fizice.
Deși statisticile arată că locuitorii satelor trăiesc și muncesc mai mult, asta nu înseamnă nici pe departe că au un trai mai bun. Iată ce ne-a declarat pensionarul Constantin Vladimir din satul Drăgănești, Traionul Sângerei.
Pensia o primim tare sunt el. Eu lucrez din 59, în continuu, n-am avut întreruperi nici. Și poți să faci cu 329 de lei. Prețurile se ridică în continuu. Toana de cărbune mă e 2000 de lei. Iar ce am să faci? M-am să fugem pe o mătă, să luăm șansă și mă tem și o înconjura casă, ne-am încălzit, ne-am intrat iar în casă, înapoi și să faci.
În timp ce locuitorii satelor, fie bătrâni sau tineri, depun eforturi fizice la prelucrarea pământului, cei de la orașe, cum e și firesc, au alte preferințe. Din nou Boris Gâlcă.
Persoanele de la oraș pleacă acum ca să-și consume energia fizică la diferite fitness centre, fitness cluburi, unde de fapt ei își ard caloriile care sunt în plus. Ocupația cu sportul, implicarea în activitățile fizice, sigur că dozate, sporește longevitatea vieții prin faptul că îmbunătățește situația sănătății.
Am stat de vorbă astăzi cu mai multe tinere pe care le-am întâlnit înainte de a începe ora de sport.
În primul rând ne alimentăm corect, mergem la sport, ne stăruim să avem un somn cât mai liniștit și la timp, mai emoții pozitive și așa un impuls de a merge mai departe, de a lupta, dorință de viață.
Și vii la sport, trebuie?
Da, de 3 ori pe săptămână facem sport. Și așa mă stăruim în zilele în care nu merg la sport, fac mai multă mișcare.
Este un aspect important sportul, în general, pentru menținerea sănătății și a stării morale bune.
Mai multă alimentație, muzică și ne străduim să fim noi mai relaxați, mai calmi, să evităm conflictele, stresul.
Cum vă simțiți acum?
Mă simt excelent. Fac sport de 3 ori pe săptămână, merg la serviciu, lucrez așa cu normă întreagă, am afaceri, mă implic în mai multe activități.
Pentru că asta e destul de sănătos, nu are nimic, dacă nu ai nicio problemă, poți să te ocupi.
Modul și stilul de viață sunt principalii indicatori ce influențează speranța de viață, consideră sociologul Tudor Dari, directorul Serviciului Independent de Sociologie și Informații, Opinia.
Actualmente, cea mai mare speranță de viața la naștere se menționează în țările noi dezvoltate, în Europa Centrală și Europa de Est și, în ultimul rând, Marea Britanie, Germania, Franța, Canada. Republica Moldova, în spațiul ex-sovietic, are unul din cei mai joși indicatori, iar comparativ cu țările vecine, Ucraina și România, noi suntem practic la același nivel.
Tudor Dare e de părere că locuitorii orașelor au o viață mai scurtă pentru că sunt stresați zilnic. În plus, aerul pe care îl respiră este cu mult mai poluat decât cel din localitățile rurale, un factor negativ care se răsfrânge asupra sănătății. Potrivit biroului de statistică, în anul 2005, durata medie a vieții la bărbați a constituit aproape 64 de ani, iar la femei 72 de ani. Cel mai scăzut nivel al mediei de viață s-a înregistrat în anul 1995, când a fost de 66 de ani. La începutul anului 2006, în Moldova locuiau 475.000 de persoane cu vârste de peste 60 de ani, ceea ce a constituit a patra parte din populație, iar peste 11% din numărul cetățenilor sunt persoanele care au depășit vârsta de 80 de ani. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău, o organizație pentru drepturile consumatorilor a luat astăzi apărarea angajaților care suferă din cauza încălcării codului muncii. Detalii în relatarea corespondentei Europe Libere, Elena Moldoveanu.
Cele mai frecvente încălcări ale legislației muncii au loc în sectorul privat, susține Petru Guțu, lider al Asociației Obștești Protecția Consumatorului. Potrivit lui, 75% din cei aproape 60.000 de agenți economici din Chișinău duc o contabilitate dublă, iar angajații muncesc fără carne de muncă și poliță de asigurare medicală, în multe cazuri și peste program. Asociația a făcut cunoscut astăzi într-o conferință de presă cazul a 9 angajați de la întreprinderea Velur Design, cărora le-au fost încălcate, potrivit acestea, cele mai elementare drepturi la muncă. Printre persoanele lezate este și Tatiana Trifanovici, care a lucrat la întreprindere doar o jumătate de an. Ea susține că a fost umilită, obligată să lucreze mai mult de 12 ore pe zi, fără weekenduri, iar în unele cazuri non-stop.
Eram numai 5 oameni, însă trebuia să îndeplinim norma pentru 20 de persoane. Munceam peste program și, desigur, orele suplimentare nu erau plătite. Rămâneam peste noapte la serviciu pentru a finaliza unele lucrări și dormeam la podea. Odată am lucrat 2 zile și 2 nopți continuu. Ne aduceam soții și părinții ca să reușim să îndeplinim comenzile la timp.
Nu am reușit însă, în ciuda eforturilor noastre, să obținem un comentariu de la conducerea întreprinderii la care a lucrat Tatiana. Ea susține însă că împreună cu foștii săi colegi va cere în justiție recuperarea prejudiciului material și moral. Tatiana spune că a cerut ajutorul Asociației Protecția Consumatorului, deoarece nu știa cui să se adreseze. Petru Guțu, liderul organizației, afirmă că încălcarea legislației muncii în Moldova a devenit o normă și că instituțiile de stat care ar trebui să vegheze asupra respectării legii, inclusiv procuratura, ar lăsa fără atenție cazurile sesizate de organizația sa.
Am ajuns la concluzia că nu există niciun control din partea organizațiilor de stat.
Responsabil de la Inspecția Muncii afirmă că în fiecare zi depistează încălcări, însă problemele nu pot fi rezolvate pentru că amenzile ce nu depășesc 4.000 de lei nu-i determine pe patron să respecte legea. O mare parte din vină, spune inspectorul Vitalie Țurcan, o poartă și angajații, care acceptă să lucreze fără contract de muncă.
Mai mult trebuie de lucrat încă angajații să conștientizeze faptele, să nu provoace angajatorul că lucreze la negru. Fiindcă se contracareze încălcările numai cu măsuri administrative, nu este o cale normală.
În fiecare lună, zeci de persoane adresează petiții privind încălcarea dreptului la muncă la Centrul pentru Drepturile Omului. Chiar dacă de 3 ani ombudsmanii nu mai au dreptul legal să se implice în asemenea cazuri, avocatul parlamentar Ivan Cucu spune că centrul încearcă să le vină în întâmpinare oamenilor, pentru că din an în an situația se înrăutățește. L-am întrebat ce se poate face pentru impunerea respectului față de legislația muncii.
Sunt două căi, organelor ierarhic superioare și calea judiciară. Pe hârtie sunt foarte multe lucruri bune și frumoase. Cu regret, nu este un mecanism ideal pentru traducere în viață a acestor poziții.
Avocatul parlamentar Ivan Cucu este de părere că Republica Moldova ar putea rezolva aceste probleme, doar dacă va aplica în practică aspirațiile de integrare europeană, iar unele exemple în domeniu ar trebui preluate de pe acum de la statele occidentale. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, o emisiune a Europei Libere prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Noi discuții la București despre costul unei ipotetice uniri cu Republica Moldova. Istoria integrată continuă să dezintegreze spiritele la Chișinău. Istoricul Gheorghe Cojocaru ne spune ce crede el despre această dispută. Václav Havel, un simbol al luptei împotriva sistemelor represive, împlinește 70 de ani. Mai multe despre toate aceste teme după un nou buletin de știri al Europei Libere. La microfon.